ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ទៅមជ្ឈមបូព៌ាចាំពេលមានការជំរុញឲ្យមានបាត់ឈប់បាញ់នៅ Gaza រុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាបានបំផ្លាញមីស៊ីលនិង drone របស់ Ukraine ក្រុង Hong Kong អនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិក្នុងស្រុកនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឧត្តមស្នេយ៍តោប៉ូលីសម្នាក់រឿងឆបោកប្រាក់ជាង 50,000 ដុល្លារអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យយ៉ាងតិច8នាក់ពីបទបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំពីវិន័យឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យការប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេឡានខុសបច្ចេកទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាពន្ធកយចិនលើស្រាអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបញ្ចប់ឆាប់ៗនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសអំពីការបញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សារីឯមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានជំរុញឲ្យមានការបង្កើនជំនួយមនុស្សធម៌និងបាត់ឈប់បាញ់នៅមុនការចរចាជាមួយមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលនៅរដ្ឋធានី Washington ចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាស្បៀងអាហារចំនួន 2,000 តោនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលតំបន់ហ្គាហ្សាក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសយូដានីនិងត្រូវបានចែកចាយដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken គ្រោងនឹងរៀបចំការពិភាក្សានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអេហ្ស៊ីបនៅចំពេលដែលមានការផ្តោតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចបាននៅការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនចាប់ឃុំនិងការបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិនៅក្នុងការបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់តំបន់កាសានិងនៅក្នុងការធ្វើការលើការដោះស្រាយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់កាសានៅក្រៅសង្គ្រាមស្របពេលដែលសង្គ្រាមនៅបន្តមន្ត្រីអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការបៀតប្រហារលើទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងតំបន់កាសានិងប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលនៅទីនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង1,000,000នាក់កំពុងជាប់កោនក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពិយប់ថាអង្គថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននឹងទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយូអាវហ្គាឡាន់នៅក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីផែនការនៅក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាប្រធានបទផ្សេងទៀតនៅក្នុងការពិភាក្សានេះរួមមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់កាសានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រាប់សមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃគិតថាលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ថាអ៊ីស្រាអែលតាំងចិត្តនៅក្នុងការបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៃការកំទេចកងបរិសណាតូចទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាហើយគ្មានវិធីណាមួយក្នុងការធ្វើដូច្នោះនោះទេក្រៅពីការចូលទៅទីនោះតាមផ្លូវគោកតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបញ្ជាក់ ការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនលើតំបន់រុស្ស៊ីមួយចំនួនស្របពេលដែលប្រធានកិច្ចការគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell បានស្នើឲ្យប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបដើម្បីយកទៅបន្ថែមលើមូលនិធិមួយសម្រាប់បញ្ជូនជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញមីស៊ីលអ៊ុយក្រែន13គ្រាប់និងដ្រូន1គ្រឿងលើតំបន់បេលហ្គោរ៉ាត់ដែលនៅជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនអ៊ុយក្រែន4គ្រឿងទៀតលើតំបន់សារ៉ាតូវនៅភាគខាងជើងប្រទេសរុស្ស៊ីអភិបាលតំបន់សារ៉ាតូវលោករូម៉ាន់ប៊ូសាហ្គីនបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាគ្មានមនុស្សរងរបួសឬស្លាប់ទេហើយគ្មានការខូចខាតដោយសារកំទេចដែលធ្លាក់លើដីឡើយនៅក្នុងទីក្រុង Brussels លោកបារ៉ែបានដាក់សំណើរបស់លោកដើម្បីយកប្រាក់ចំណូលបានមកពីការប្រាក់លើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនិងយកប្រាក់នោះចំនួន 90% ទៅដាក់ក្នុងអង្គភាពរក្សាសន្តិភាពអឺរ៉ុបលោកបានថ្លែងថាប្រាក់នោះមានចំនួនប្រហែល3000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denis Schmidhal បានឋិតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកបារ៉ែបាននិយាយថាមានរួមទាំងការពិភាក្សាអំពីការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងការរកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសភាក្រុងហុងកុងបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំបិទមាត់អ្នកប្រឆាំងអញ្ញាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងនិយាយថាច្បាប់នេះជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីការពារទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់និយាយថាភាសារឹតមិនតឹងនិងមិនច្បាស់លាស់របស់ច្បាប់នេះអាចរារាំងដល់កិច្ចការរបស់អ្នកកសិករអាជីវករនិងបព្វជិតច្បាប់ការពារសន្តិសុខជាតិនេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសម្លេងគាំទ្រ90-0ដោយសភាដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងមិនដល់ពីសប្តាហ៍កាលពីបានតាក់តែងច្បាប់នេះតឹងរ៉ឹងជាងច្បាប់ស្រដៀងគ្នាមួយទៀតតែប្រទេសចិនបានដាក់កាលពីឆ្នាំ2020ក្រោយពីមានបាតុកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់នោះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់រយនាក់ដាក់ពន្ធនាគារនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់តែរស់រវើកបាត់បង់សេរីភាពច្បាប់ថ្មីនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងការក្បត់ជាតិការបាក់បោចារកម្មការលួចព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិឥទ្ធិពលនិងការជិតជិតរបស់បរទេសនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលរួមមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិជនណាដែលត្រូវរកឃើញថាមានទោសនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតអស់មួយជីវិតសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានព័ត៌មានដោយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកថានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅតែថិតពីក្រោយប្រតិជនចំពោះការគម្រាមកំហែងរយៈពេលយូរដល់សន្តិសុខប្រទេសអាមេរិកនេះមកតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកការព័ត៌មាននេះរបស់លោកអ៊ីលីរ៉ាត់ណឺឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Indo-Pacific មានឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពត្រូវរៀបចំសម្រាប់សកម្មភាពមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយគណៈកម្មាធិការសេវាយោធានៃរដ្ឋសភាអំពីការប្រជុំខាងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោករ៉ាត់ណឺមានកំណត់នឹងថ្លែងប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅតែជាការប្រជុំធំបំផុតនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងនេះបើតាមសំណើមួយច្បាប់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក WHO បានទទួលលោករ៉ាត់ណឺព្រមមានថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅតែជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពច្រើនជាងមុនក្នុងការគ្របដណ្ដប់តំបន់ Indo-Pacific ហើយ បណ្ដឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់នោះលោកបានបន្តថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានគោលដៅសារនិយមដែលដោយធ្វើសកម្មភាពបំផិតបំភ័យក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតដោយប្រើខ្សែបន្ទាត់គ្រប់គ្រងពិតប្រាកដជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិងហ៊ូសពីនោះទៅទៀតប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ធូងបានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងនេះជាមួយឆ្នាំបន្តិចនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VN Express របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឧត្តមស្នងតូប៉ូលីសម្នាក់រឿងឆោបបោកប្រាក់ជាង50,000ដុល្លារអញ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យយ៉ាងតិច8នាក់ថាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំពីមនីឲ្យអញ្ញាធរពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេឡានខុសបច្ចេកទេសនិងស្រីរាជការអំពីអ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាពន្ធកយចិនលើស្រាអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីមូសុខួរលាលែងពីបកប្រឆាំងមកដឹកនាំចលនាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសដល់ស្ត្រី12នាក់ដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅដើមសប្ដាហ៍នេះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់រឿងឆោបបោកប្រាក់ពីពលរដ្ឋជាង50,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបានចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដោយគុំយោគយល់ដើម្បីធានាថាការជ្រើសរើសកងកម្លាំងនគរបាលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពនិងគ្មានបពុនិយមកញ្ញាស៊ុនលីនដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមត្ថកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនឧត្តមសេនីយ៍តូបកាយពីម្នាក់ដែលបំពេញការងារនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកប្រាក់ពីពលរដ្ឋជាង50,000ដុល្លារអាមេរិកយកទៅរត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមុនពេលចាប់ខ្លួនការពីដើមសប្តាហ៍នេះឧត្តមសេនីយ៍តូលោកអេងសាវឿនមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកការិយាល័យបច្ចេកទេសនិងបង្ការអគ្គិភ័យនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូសុខៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកអេងសាវឿនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបបោកលុយពីពលរដ្ឋយកទៅរត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិដែលជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ខុសវិន័យកងកម្លាំងហើយក៏ខុសពីក្រមសីលធម៌មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលលោកបានថែមថាមន្ត្រីមិនអាចយកតួនាទីរដ្ឋទៅប្រើដើម្បីស្វែងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានទេ
មន្ត្រីជាការពិតប៉ុន្តែគឺជារឿងបុគ្គលរបស់ជនដែលឆ្លៀតរកប្រយោជន៍ឬក៏ជនដែលហៅថាយកអង្គភាពយកតួនាទីមករកប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងបានដឹងច្បាស់ថាមិនបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេហើយធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ទុកចិត្តបាទចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលចង់នៅចូលក្របខ័ណ្ឌនេះក្របខ័ណ្ឌនោះដោយពុំបានដឹងច្បាស់អំពីនីតិវិធីនិងច្បាប់កំណត់ដើម្បីចូលក្របខ័ណ្ឌបាន
បើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះកន្លងមកករណីរត់ចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺក្រសួងក៏ធ្លាប់អនុវត្តចំណាត់ការជាហោហាយទៅលើមន្ត្រីទាំងនោះផងដែរដូចជាការដកហូតតំណែងការបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌឬការបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិហើយក្រសួងក៏ធ្លាប់សម្របសម្រួលយកប្រាក់ដែលរបអស់បានពីសកម្មភាពឆោបបោកនោះទៅប្រគល់ឲ្យពលរដ្ឋវិញផងដែរបន្ទាប់ពីមានការខាត់ខ្លួនឧត្តមសេនីយ៍តូលោកអេងសាវឿនសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាអតីតមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនា VOA មិនទាន់អាចទទួលសំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអេងសាវឿនបាននៅឡើយទេព្រះរាជអញ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកពេញមេងគង់ប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកអេសាវឿនត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារលោកបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមដែលបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជំនួសវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាដំបងនៃរាជធានីភ្នំពេញលោកសួរវិជាវណ្ឌីនិងលោកអ៊ីរ៉ានបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេតសុជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា ការសុកប៉ាន់លុយដើម្បីខ្លាចជាមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននេះគឺតែងតែកើតមានជារឿយៗលោកក៏លើកពរដ្ឋនិយាយអំពីបញ្ហានេះនៅតាមទីសាធារណៈផងដែរលោកបានថែមថាដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពអវិជ្ជមានទាំងនេះបានគឺទាមទារឲ្យក្រសួងសម័យនិងរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដោយកុំអត់អោនចំពោះមន្ត្រីរូបណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការយកលុយកាក់ពីពលរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការសម្របសម្រួលឲ្យចូលធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋហើយបើកឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងដើម្បីបានចូលបម្រើការរដ្ឋដោយចូលលើសមត្ថភាព
ដូច្នេះអ្វីដែលយើងគិតថាអាចធ្វើទៅបានគឺទី1ខ្ញុំគិតថាគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីដឹកនាំការប្រឡងប្រជែងទាំងកែទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងដោយគុំចាំបាច់ឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងសម័យដែលគាត់រើសបុគ្គលិកហ្នឹងទេមានន័យថាដាក់ទៅក្រុមអធិការកិច្ចពិសេសដើម្បីចាត់ចែងការប្រឡងហ្នឹង
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ក៏មានករណីឈប់បោកស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងផងដែរដោយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារនោះនៅឃុំសំឡូតស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅលើមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ចំពោះការបោកលុយរបស់ពួកគាត់ជាង90,000ដុល្លារដើម្បីរកការចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចជាការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំស៊ាន់លីនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តដាក់កងកម្លាំងចម្រុះថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតាមទីតាំងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្រោយពីមានការខត់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន8នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងសម្លាប់សត្វព្រៃដើម្បីជួញដូរអ្នកការពារបរិស្ថានយល់ថាបទល្មើសទាំងនោះកើតមានឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលត្រូវតែមានការបង្ក្រាបជាប្រចាំកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការខាត់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ដែលសង្ស័យថាបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងសម្លាប់សត្វព្រៃដើម្បីយកទៅលក់អាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តដាក់កម្លាំងចម្រុះឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកចំនួន2គឺស្រុកវាលវែងនិងស្រុកភ្នំក្រវាញ់ជាទីដែលដំបន់មួយចំនួនត្រូវបានដាក់ជាកន្លែងអភិរក្សប្រតិបត្តិការកម្លាំងចម្រុះចុះទៅបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមកដល់ពេលនេះក្រុមកម្លាំងចម្រុះបានបន្តចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនមនុស្សបាន8នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់សត្វនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយកទៅលក់ដូរឲ្យឈ្មួញ
មកដល់ពេលនេះហាក់ជាចូលដល់8អ្នកហើយយើងពងអត់ទៅនីតិវិធីអ្នកខាត់មិនមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងវាច្រើនតែគាត់ដឹងឃើញកម្លាំងទ្រង់ទ្រាយធំតែចុះទៅនេះពេកខ្លួនគាត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលពេករួចទៅណាទេយើងត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណថាបុគ្គលហ្នឹងនៅឯណាឈ្មោះអីមកពីណាពេករួចទេខុសទៅពេលវេលានឹងយើងអនុវត្តច្បាប់បន្តបន្ទាប់
លោកបន្តថែមថាកម្លាំងចម្រុះថ្នាក់ក្រមជាតិនៅតែបន្តល្បាតនៅតាមទីតាំងបាត់ល្មើសទាំងអស់នោះបន្តទៀតនៅក្នុងស្រុកវាលវែងនិងស្រុកភ្នំក្រវាញ់ដោយមិនមានការដកថយដើម្បីរារាំងកុំឲ្យជនល្មើសបន្តសកម្មភាព
ជាងកម្លាំងនៅថ្នាក់ក្រមជាតិនេះកម្លាំងសរុបរបស់ថ្នាក់ក្រមជាតិនេះគឺអត់ដកបន្តដោយយើងវគ្គទី1ហ្នឹងពេលដែលយើងដកមកពួកគាត់ចូលទៅប្រភេទលើក្រោយនេះឆែកពីលើអាមុននឹងទៀតជាងសញ្ញានេះមួយគឺជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នេះគឺយើងជាផ្លាត់ពីសោគឺយើងអត់អាចដកបានគឺនៅបញ្ចាំការនឹងរហូត
បតាមលោកខុយរីដានៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងស្រុកវាលវែងនិងស្រុកភ្នំក្រវាញ់របស់ខេត្តពោធិ៍សាត់អាជ្ញាធរបានឃុំដីជាង3000ហិកតាហើយបើសរុបជាមួយនឹងការបង្ក្រាបតាំងពីឆ្នាំ2023មកនោះផ្ទៃដីដែលត្រូវបានឃុំមិនឲ្យមានការចូលទន្ទ្រានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមានទំហំជាង30000ហិកតាក្រសួងបរិស្ថានក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារកម្លាំងចម្រុះបានដកហូតម៉ូតូ2គ្រឿងរណាយន្តតូចធំ13គ្រឿងកំភ្លើងកែច្នៃ3ដើមរួមជាមួយម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ1គ្រឿងនិងការរុះរើខ្ទមបណ្ដោះអាសន្នចំនួន55ខ្ទមបង្គោលរបងចំនួន1605ដើមបន្លាលួស1200ម៉ែត្រដំណាំដំឡូងមីនិងដំណាំចម្រុះបានមួយចំនួនប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនក ម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ឃើញថាបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងសម្លាប់សត្វនៅជួរភ្នំក្រវាញកើតមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលវាធ្វើឲ្យប្រភេទឈើប្រណិតប្រណិតត្រូវបានកាប់យកចេញជាបន្តបន្ទាប់
គួរតែបើកបដិបត្តិការពីរួមគ្នាទើបអាចមានសកម្មភាពទី1គឺបង្ក្រាបបណ្ដាញជួញដូរក្រុមអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបណ្ដាញជួញដូរនិងអ្នកនៅពីក្រោយនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិយ៉ាងកត់ត្រាបាត់ដោយពុំមានការខ្វាយខ្វល់ចំពោះមុខច្បាប់និងទី2ត្រូវធ្វើសវនកម្មជាបន្តទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឬក៏មន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិមូលដ្ឋានតើហេតុអីបានជាទីនោះជាតំបន់ការពារធម្មជាតិប៉ុន្តែនៅតែមានបទល្មើសកើតឡើងជាហូរហែរាប់សិបឆ្នាំហើយនៅតែមានការកាប់បំផ្លាញ
លោកបន្ថែមថាដីដែលត្រូវបានដកហូតពីបទល្មើសទាំងអស់នោះគួរតែមានការដាំកូនឈើឡើងវិញហើយត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនិងមិនត្រូវបែងចែកដីទាំងអស់នោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬអ្នកមានអំណាចណាមួយឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ក្រោយមានការចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗនៅតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok និង Facebook ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញកូនសិស្សរាំលេងពេលឮស៊ីផ្លេឡានដែលស្រដៀងនឹងចង្វាក់ភ្លេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេឡានដែលមិនប្រក្រតីទាំងនោះកញ្ញាទឹមរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅមានការរីកគន់តាមបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងនឹងករណីសិស្សសាលាមួយចំនួនធ្វើសកម្មភាពរំលេងតាមដងផ្លូវតាមចង្វាក់ស៊ីផ្លេរបស់រថយន្តធំៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមត្រួតពិនិត្យលើករណីនៃការប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេឡានមិនប្រក្រតីមួយនេះការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនឃើញមានករណីបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពរបស់យុវជននិងកុមាររាំលេងតាមដងផ្លូវទៅតាមចង្វាក់ស៊ីផ្លេបាយផ្លេងរបស់រថយន្តធំៗដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់បង្កហានិភ័យដល់ការធ្វើដំណើរនិងបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនព្រមទាំងអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសស៊ីផ្លេរថយន្តដល់ពលរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវសាធារណៈនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងអំពាវនាវដល់អាណាព្យាបាលចូលរួមអប់រំណែនាំដល់កូនកូនឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលងតាមដងផ្លូវទាំងនោះអ្នកជំនាញនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកកុងរតនៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការស៊ីផ្លេរបស់ឡានធំធំមិនក៏ច្បាប់ចរាចរណ៍ទេតែអ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវមានការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេនៅពេលណានិងកន្លែងណា
ច្បាប់អត់មានទាត់ចែងថាវាខុសប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងទីសាធារណៈមួយចំនួននិងមានជំនឿចែងមិនច្បាប់ហើយបើនៅតាមផ្លូវជាតិយើងមួយចំនួននេះវាក្បែរមន្ទីរពេទ្យក្បែរសាលារៀនអញ្ចឹងបើសិនជាសម្លេងនឹងវាខ្លាំងពេកឬក៏វាបង្កទៅជាសម្លេងដូចជាចាក់ភ្លេងអីទៅវាជាការរំខានដល់សាលារៀនការរំខានដល់អ្នកជំនាញ
លោកបន្ថែមថាលោកពិតជាគាំទ្រជាខ្លាំងចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើបញ្ហានេះហើយសមាជិកគួរចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដោយឡែកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកជោជាតិយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរមានសមាជិកនៅតាមមូលដ្ឋានគួរតែអញ្ជើញអ្នកបើកបររថយន្តដែលប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេមិនត្រូវតាមបច្ចេកទេសទាំងនោះមកអប់រំពន្យល់ណែនាំនិងតម្រង់ទិសដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងនិងខ្លាចជាពលរដ្ឋដែលមានវិន័យក្នុងការបើកបរ
ដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាបែបនេះយើងគួរតែធ្វើការអញ្ជើញគាត់អប់រំគាត់ណែនាំគាត់បញ្ជូលគាត់និងប្រាប់គាត់ហើយនឹងស្វែងរកមូលហេតុដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់បញ្ឈប់នៅរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀត
ក្រោយមានការបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេឡានដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការរិះគន់នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយស្នើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តដែលបំពាក់ស៊ីផ្លេនិងបំពង់ស៊ីម៉ាំងខុសបច្ចេកទេសត្រូវដោះចេញនិងផ្លាស់ប្តូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវសេចក្តីណែនាំដដែលបានថែមថាអាជីវករដែលកំពុងលក់សម្ភារៈទាំងនោះនិងយានដ្ឋានឬទីតាំងកែច្នៃស៊ីផ្លេនិងបំពង់ស៊ីម៉ាំងកែច្នៃខុសបច្ចេកទេសត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់ដោយទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះប្រសិនបើនៅតែបន្តសកម្មភាពអាជ្ញាធរនឹងដកហូតសម្ភារៈនិងបិទទីតាំងអាជីវកម្មនោះតែម្ដងជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តទាំងអស់គោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ស៊ីផ្លេដោយអ្នកបើកបរអាចប្រើស៊ីផ្លេពេលថ្ងៃដើម្បីឲ្យដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដទៃទៀតនិងដើម្បីសំចែងចំណែកពេលយប់អ្នកបើកបរអាចប្រើភ្លើងហ្វាកូដឆ្លាស់គ្នាសម្រាប់ឲ្យដំណឹងសំចែងហើយការប្រើសញ្ញាសូរស័ព្ទស៊ីផ្លេមិនត្រូវយូរជាងការចាំបាច់ឡើយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាការបំពាក់សញ្ញាសូរស័ព្ទភ្លើងបំភ្លឺឬភ្លើងលម្អផ្សេងៗទៀតក្រៅពីការកំណត់លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសរបស់យានជំនិះត្រូវបានហាមឃាត់គួរបញ្ជាក់ថានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាត់វិធានការឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តដែលបំពាក់ស៊ីផ្លេកែច្នៃគ្រឿងភ្លើងនិងវាំងននបិទបាំងកញ្ចក់តុបតែងលើសពីការកំណត់របស់រថយន្តដើមត្រូវរើសឧបករណ៍កែច្នៃទាំងនោះមករក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់បាតុភិបអនាធិបតេយ្យលើដងផ្លូវនិងហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងទៅលើអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកបើកបរផ្សេងទៀតរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំតំរក្សា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
អាញាធរចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការដំឡើងពន្ធគយខ្ពស់លើស្រាអូស្ត្រាលីគឺមិនចាំបាច់ទៀតទេការរឹតបន្តឹងនេះអាចត្រូវលុបចោលក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះពន្ធគយនេះត្រូវបានដាក់កាលពីឆ្នាំ2020នៅពេលដែលភាពតានតឹងបានផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីទាក់ទិននឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្សេងៗលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសភីដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចិនឈានដល់សភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់កម្រិតពន្ធគយ 220% លើស្រាដបនាំចូលពីអូស្ត្រាលីអញ្ញាធិបតេយ្យចិនបានថ្លែងថាអាកប្បកិរិយារបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការប្រឆាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាវិធានការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអូស្ត្រាលីតម្លៃនៃការនាំចេញស្រារបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះពីជាង662,000,000 ដុល្លារដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតមកនៅត្រឹម6,600,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានយល់ព្រមពិនិត្យឡើងវិញលើអត្រាពន្ធគយនេះការសម្រេចចិត្តបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមអាណត្តិមុនរបស់អូស្ត្រាលីបានលើកយកបញ្ហាពន្ធគយនេះដាក់ជូនអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅចុងឆ្នាំ2021ឥឡូវនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានផ្ដល់អនុសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងការកំណត់បណ្ដោះអាសន្នថាពន្ធគយគួរតែត្រូវដកចេញរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកវ៉ាងអ៊ីគ្រោងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong នៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese លោក Albanese បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាថាមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការដកចេញនៅរបាំងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក Labor ដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022បានព្យាយាមលុបបំបាត់ភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនទាក់ទិននឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 ការរឹតបន្តឹងរបស់ចិនលើស្រូវបាឡេ សាច់គោធ្យូងថ្មនិងកាបាអូស្ត្រាលីត្រូវបានលុបចោលម្ដងមួយម្ដងមួយលោក Mitchell Taylor នាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Taylor's Wines នៅរដ្ឋ South Australia នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាថាលោកសង្ឃឹមថាពន្ធគយដែលចិនដាក់លើស្រាអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកថ្លែងដូច្នេះថាយើងមានសុតិធិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្ននេះជាព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Don Farrell បានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងល្អក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញជាមួយចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់យើងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងបានបាត់បង់ចំណែកទីផ្សាររបស់យើងទៅអ្នកផលិតស្រាបារាំងនិងឈីលីមកទល់ពេលនេះប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីដែលពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីស្មើនឹងជិត 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់អូស្ត្រាលីនៅលើពិភពលោកកាលពីដើមខែនេះក្រុមការងារដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទៅបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់ឧស្សាហកម្មស្រារបស់អូស្ត្រាលីដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការយកពន្ធគយរបស់ចិននិងការគ្រប់គ្រងស្រាក្រហមលើសតម្រូវការនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីលោកស្រីមូសុខួរលាលែងពីបកប្រឆាំងមកដឹកនាំចលនាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងស្រីរាជការអំពីអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសដល់ស្ត្រី12នាក់ដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលាលែងពីគណៈបកប្រឆាំងនេះមកដឹកនាំចលនានយោបាយមួយក្នុងគោលបំណងស្ដារដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចលនានយោបាយរបស់លោកស្រីដែលមានឈ្មោះថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដោយប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ខ្មែរទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសមកធ្វើការជាមួយគ្នាលោកស្រីមូសុខួរជឿជាក់ថាសហគមន៍ខ្មែរមានសម្លេងដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់អប់រំសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងមាតុភូមិលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកស្រីមូសុខួរអំពីចលនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022ដែលចេញផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ2023បង្ហាញអំពីការដើរថយក្រោយនិងការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសតាំងពីក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហានេះនៅបន្តទើបតែនៅពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមានវត្តមានគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចនៅក្នុងសភាខ្លះហើយក៏ថ្មីៗនេះមានការបោះឆ្នោតប្រឹក្សាសភាដែលមានសម្លេងមិនកាន់អំណាចហ្នឹងអាចនឹងចូលទៅក្នុងស្ថាប័នប្រឹក្សាសភាផងដែរក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចជា Human Rights Watch Freedom House នៅតែលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភពីការតក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលមានការតាមឃ្លាំមើលមានតាមយាយីរំខានជាដើមនៅក្នុងពេលដែលមានការវិវត្តបែបនេះសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសបានរួបរวมគ្នាដើម្បីជួយស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយបានបង្កើតនៅចលនាមួយហៅថាចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការឲ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានគេគោរពពេញលេញទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលដឹកនាំចលនានេះគឺលោកស្រីមួសុខួរលោកស្រីជាប្រធានចូលរួមដឹកនាំចលនានេះហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសអញ្ជើញលោកស្រីចូលនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាក៏ដូចជាវិតម្លៃខ្លះអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខួរសូមជម្រាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកមែនកំសែងចាស
់បាទលោកស្រីបានលៀនលែងចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកស្រីធ្លាប់បម្រើការជាយូរក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានផងហើយលើនេះមកដឹកនាំចលនាមួយហៅថាចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីវាជាចលនាថ្មីមួយពីព្រួយតាមការនិយាយគ្នាខ្លះៗគឺថាចលនានេះជាអង្គការផងហើយវាមានការងារធ្វើការងារនយោបាយទៀតដូច្នេះលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចតាមបានទេថាបេសកកម្មនៃអង្គការនេះនឹងជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាជាបឋមខ្ញុំចង់សូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានព័ត៌មាននៅតាម VOA នៅរាត្រីនេះយើងត្រូវតែច្បាស់ក្នុងខ្លួនថាប្រទេសកម្ពុជាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាតិនេះជាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាយើងមើលរបាយការណ៍ដូចជាលោកមែនកំសែងបានរាយការណ៍អំបញ្មិញអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងដឹងការឈឺឆាប់ថ្មីៗនេះដូចជាសហគមន៍នៅព្រះវិហារដូចសហគមន៍នៅបឹងតាម៉ៅឃើញថាស្ត្រីអ្នកជនក្រីក្របំផុតបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់គ្រប់ទាំងអស់ហើយយើងជាស្ត្រីបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាភាពថ្លៃថ្នូរពេលណាគេមករុញច្រានយើងគឺយើងប៉ះពាល់នៅខ្លួនប្រាំយើងជាស្ត្រីកន្លែងហ្នឹងតែយើងជាខ្ញុំឈឺចាប់ចាប៉ុន្តែបើតែយើងនឹងអង្គុយឈឺចាប់ទៀតឬមួយក៏យើងត្រូវដើរទៅមុខដូចដែរលោកបណ្ឌិតកែមលីបានសួរមកយើងថាប្រាប់មកយើងថាជួយទឹកភ្នែកដើរទៅមុខចាក្នុងការជួយទឹកភ្នែកនេះយើងជួយស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចដើរទៅមុខឲ្យសោះបា
ទ
នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានន័យថាយើងមានន័យថាអ្នកណាយើងគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងបានស្ដាប់យើងបានខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសហគមន៍ច្រើនណាកុំភ្លេចថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានរហូតដល់3លានអ្នកមានទាំងពលករចំណាក់ស្រុកមានទាំងនិស្សិតមានទាំងអ្នកដូចយើងខ្ញុំដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយូរណាស់មកហើយឬមួយនៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីយូរណាស់មកហើយមាន3លានអ្នកចឹងយើងក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតថាតើយើងប្រឈមប្រទេសជាតិយើងប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវគិតថាយើងឆក់យកឱកាសមកវិញឱកាសនោះគឺអីឱកាសនោះគឺនឹកធនធានមនុស្សធនធានខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ diaspora ណាធនធានមនុស្សយើងនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីលើទឹកដីដែលមានសេរីភាពមិនខ្លាចនឹងគេមកចាប់ចងយើង
ចាំបានន័យថាប្រមូលធនធានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកបញ្ហាប្រឈមដែលលោកសីបានលើកឡើងនេះ
ចា
ដោយឡែកនិយាយដោយផ្ទាល់ទីខ្ញុំស្គាល់លោកសីតាំងពីនៅកានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរហូតដល់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីហើយក៏សុភាលោកសីជាបន្តបន្តឥឡូវលោកសីចេញមកធ្វើការងារក្រៅនយោបាយប៉ុន្តែអង្គការដែលមានលក្ខណៈនយោបាយតើតួនាទីថ្មីនេះវាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់លោកសីផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតួនាទីដែលលោកសីដឹកនាំគណៈបកនោះវិញបាទ
ខ្ញុំជឿឃើញថាទី1អត់មានអីខុសគ្នាទេពីព្រោះបេសកកម្មដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិយើងដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរមានតម្លៃនេះជាបេសកកម្មដូចគ្នាជាគោលដៅគោលបំណងដូចគ្នាហើយបេសកកម្មនេះហើយនៅគោលបំណងនេះមិនមែនរបស់មូសុហួរទេរបស់បុគ្គលណាមួយទេគឺសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនលំបាកលុះត្រាតែយើងអត់ធ្វើអីមួយថ្ងៃនឹងអង្គុយតែគិតនឹងនៅតែជួយទឹកភ្នែកអានោះបានលំបាកតែដើរទៅមុខច្បាស់ហើយវានឹងមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលនឹងមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែយើងនៅក្រៅប្រទេសយើងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ការលំបាកនោះគឺនៅក្នុងដូចពេលនេះគឺយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋទី1ឲ្យពលរដ្ឋលោកយល់ថានេះមិនមែនជាចលនាគណៈបកនយោបាយណាមួយទេជាចលនានយោបាយពិតប្រាកដណាប៉ុន្តែមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយមានន័យថាចលនានយោបាយ
លោកស្រីអាចបញ្យល់កន្លែងនេះឲ្យវាចំណុចខុសគ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដែលគាត់មិនសូវយល់ពីរឿងនយោបាយផងឲ្យឃើញខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចជាពិសេសដោយសារទូនីតិលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយកំពូលផងដូចមកដឹកនាំអញ្ចឹងតើលោកស្រីឲ្យគាត់បែងចែកយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញខុសគ្នាបាទសូមជួយ
ដើម្បីងាយស្រួលស្ដាប់គឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់នៅក្នុងចលនា ខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទេនឹងចាប់ផ្ដើមទី1ណាអញ្ចឹងហើយបានឃ្លៀលែងជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដាច់ស្លាស់ហ្មងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជាអ្នកនយោបាយហេតុអីពីព្រោះនយោបាយជារឿងជាតិទាំងអស់គ្នាជារឿងបុគ្គលជារឿងយើងទាំងអស់គ្នានយោបាយនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យបានធនធានមនុស្សធ្វើម៉េចឲ្យបានអាហារមកទទួលទានរឿងទាំងអស់នេះជារឿងនយោបាយដែលគេមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយអំពីនយោបាយខុសហើយបើយើងមិនចង់និយាយអំពីនយោបាយតែយើងបានរស់ក្នុងរស់រៀនក្នុងជីវិតដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរជាសិទ្ធិមនុស្សជាមានសេរីភាពតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចអ
ញ្ចឹងបានន័យថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅចលនានេះមិនអាចជាគណៈបកចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទេអត់ទេណាន
េះមានចំណុចទី2ដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាចលនានៃគណៈបកនយោបាយណាមួយគំថាឡើយថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកណាមួយមិនមែនទេជាចលនានៃខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងស្រឡាញ់ខ្មែរជាតិយើងណាធ្វើចលនាមានន័យថាធ្វើសកម្មភាពរួមគំនិតជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះយើងបាននិយាយហើយយើងជាខ្មែរជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចូលមករួមគ្នាមកជាដៃគូអញ្ចឹងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយើងរកដៃគូ
យ៉ាងម៉េចលោកសិស្សឲ្យគេចូលយ៉ាងម៉េចបាន
ឧទាហរណ៍យើងនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល
អូកម្មវិធីបណ្ដ
ុះបណ្ដាលតែយើងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកណាហើយយើងមិនមែនជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលចេះនឹកឃើញចេះបណ្ដុះបណ្ដាលទេយើងមើលអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីទស្សនវិស័យតើចក្ខុវិស័យយើងតើចង់ទៅណាយើងចង់ឃើញកម្ពុជាមួយដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានឱកាសមាននឹងចូលរួមមានភាពថ្លៃថ្នូរហើយនៅទាំងអស់គ្នាយើងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្ស
អញ្ចឹងការដែលចូលរួមនោះគឺបានន័យថាមិនចូលមករៀនហើយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងចូលមកចែករំលែកចំណេះដឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាឲ្យជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍យើងនឹងធ្វើការជាមួយចលនាយុវជនយើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមតាមមួយបាត់ប្រកាសយើងដឹងហើយយុវជនឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានបណ្ដាញយុវជនក្រៅប្រទេសណាមានពលករខ្ញុំទៅតែមកពីកូរ៉េមកពីជប៉ុនហើយខ្ញុំឃើញថាខ្ពួយខ្ពួយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំរំភើបមែនតើពីព្រោះខ្ពួយខ្ពួយឃើញគាត់រង្គើបឈរគាត់សួរថាមីងពួកខ្ញុំមកកំភ្លេចពួកខ្ញុំហ៎ហើយយើងឃើញថាគាត់នៅឈឺចាប់ណាគាត់ហើយយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ឈឺចាប់តទេយើងចង់ឲ្យធ្វើថាការលំបាករបស់គាត់នឹងคลายទៅជាអ្វីដែលជាវិជ្ជមានដើម្បីជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគាត់ឧទាហរណ៍គាត់អត់ចេះគិតអំពីថារៀបចំផែនការសកម្មភាពរៀបយ៉ាងម៉េចមិញគាត់ខ្ញុំអត់ចេះ
ណ
ាចាឧទាហរណ៍ស្ត្រីយើងថាខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយនៅមុខសាធារណៈអីមិញអញ្ចឹងជាការជាក់ស្ដែងចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះភាសាអង់គ្លេសស្រួលបួលផងពីព្រោះគាត់ជាកម្មករគាត់នៅក្រៅណាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកដែលមានសក្តានុពលអ្នកទាំងអស់នឹងមានសក្តានុពលមានន័យថាឆន្ទៈគាត់មានយើងឈលលើទាំងអស់នឹងហើយយើងរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមើលទូបីនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយคล้ายទៅជាពលរដ្ឋសកម្មធំពលរដ្ឋសកម្មនេះ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកសីប្រាប្រាស់ទុនធានដែលមានស្រាប់នេះហើយដែលមានចិត្តស្រាប់នោះដើម្បីកសាង
ជា
សកម្មភាពចុះដោយឡែកគណៈបកវិញតើគណៈបកដែលមាននិន្នាការនយោបាយបែបម៉េចបានជាទៅចលនានេះនឹងគ្រប់គ្រងនៅពេលខាងមុខនោះឬក៏ថានិយាយថាអូចលនានេះធ្វើគណៈបកនេះធ្វើការងារទៅតាមស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមែន
ចាជាមានទូបីគណៈបកក្តីបុគ្គលក្តីអង្គការណាក្តីលុត្រាតែមានលក្ខណៈ3ដូចតទៅគឺជាខ្មែរខ្មែរស្រួលទេអ្នកណាតើជាខ្មែរដែរមែនទេចាហើយជាអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិមានន័យថាយើងអត់បានទៅសម្លាប់អ្នកណាទេយើងអត់បានយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋទេផ្ទុយទៅវិញយើងមានតែការពាររហូតទៅយើងទៅជាជនរងគ្រោះទៅទៀតណាហើយទី3យើងមានជំនឿទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយើងមានជំនឿទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមានជំនឿទៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋចាបើមានលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងគណៈបកណាក៏អាចចូលរួមក្នុងការទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងចូលរួមនឹងមកវេទិកានៃដែលបង្កើតពីចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះជាខ្ញុំហៅថាជាទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកវិញ
ចុះសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលគេជួយគ្រប់គ្រងអង្គការដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្ពុជាតើអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់នេះម្ចាស់ជំនួយអស់នេះគេនឹងមានការលំបាកឬក៏លោកសេមើលឃើញថាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការដែលតាក់ទាញឲ្យអង្គការទាំងអស់នោះមកគ្រប់គ្រងឬក៏យើងធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនយើងដោយមិនត្រូវការជំនួយពីគេ
អង្គការទាំងអស់នោះអន្តរជាតិក្តីខ្មែរក្តីណានៅតំបន់ក្តីជាដៃគូរបស់យើងអញ្ចឹងពាក្យដៃគូនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងអត់មានប្រមូលយកអ្នកណាមួយយកមើលនៅក្រោមឆាត់នៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទេបេសកកម្មរបស់យើងគឺបង្កើនឲ្យមានសមត្ថភាពបេសកកម្មរបស់យើងឲ្យមានការចូលរួមជាមួយគ្នាជាជាតិតែមួយចឹងអន្តរជាតិដែលគេមានទស្សនវិស័យគេមានគោលដៅដូចគ្នាណាដូចជា VOA ឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំជាជនក្រោះក្បត់ជាតិប្រហែលជាមិនហៅខ្ញុំចូលមក VOA មែនទេចាតែថាយើងមានអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដូចគ្នាណាចាយើងខ្លាចខ្លួនយើងជាដៃគូនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ
្យបាទលោកសីចលនានេះនឹងចេញជាផ្លូវការណានៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះដោយប្រកាសចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ក៏ប៉ុន្តែតើអាចនឹងមានការសហការធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារតែលោកសីផ្ទាល់ធ្លាប់មិនថាធ្លាប់គឺបច្ចុប្បន្ននេះរងការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសីមើលឃើញថាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសីតើអាចនឹងមានការប្រជុំយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងត្រូវតែខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះតាមរយៈ VOA ជម្រាបទៅអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសចាថាយើងកុំយកខ្មែរជាសត្រូវចាដាក់ទណ្ឌកម្មយើងខ្ញុំអស់មួយជីវិតបានតែមិនអាចដាក់ទណ្ឌកម្មពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រលឹងខ្មែរមួយជីវិតបានទេចឹងយើងត្រូវតែរត់ដំណោះស្រាយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអត់មានមែនជាចលនាដើម្បីផ្ដួលរលំរបបណាមួយទេចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺយកធម៌អហិង្សាជាធំហើយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងចង់ឲ្យឃើញថាទាំងអស់គ្នាមានចេះនិយាយការពាក្យភាសាថាផ្សះផ្សាជាតិចូលទៅដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិខ្ញុំក្នុងចលនានេះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងតាំងពីខ្ញុំនៅគណៈបកយើងតែងតែនិយាយលឺសូថាលំមុំអ្នកនយោបាយចូលរួមជជែកគ្នាហើយនៅលើតុកមកវិញមកចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចង់ឃើញចឹង
បាទចឹងសំណួរចង់ក្រោយលោកសេដូចជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងតាមប្របាយការដែលខ្ញុំបានយោងដល់អមាញ់មិញមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំចង់តែច្បិចករណីពិសេសធំធំមួយចំនួនដូចជាករណីកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាសោស៊ីធូហើយនឹងលោកកឹមសុខាដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងហើយលោកសំរងស៊ីដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានតើសម្រាប់ចលនានេះផ្ដោតអតិភិបឬក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំនៅទី Washington DC ទីក្រុងនេះខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅម្សិលមិញខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយរុស្ស៊ីនេះគឺគណៈកម្មការនៅសភាអាមេរិកកិច្ចការបរទេសគេបាននិយាយច្បាស់ជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយសកម្មជាមួយសហការីផងគេថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគោរពថាចង់បានប្រទេសកម្ពុជាជាដៃគូណាក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចដោះដូររឿងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងការអ្វីដល់តែទៀតទេគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារនេះគឺយើងមានន័យថាទាំងអស់គ្នាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាស៊ានទាំងអស់គ្នានេះយើងមកចូលមកជជែកគ្នាជាមួយគ្នាអាហ្នឹងដែលខ្ញុំឃើញថាជាចលនាជាការចាប់ដើមមួយហើយយើងត្រូវឈលលើរឿងហ្នឹងឲ្យបានណាកិច្ចការនេះជាកិច្ចការទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងនឹងទៅមុខបាន
បាទសូមអរគុណលោកសីមួសខួរដែលជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ដែលជ្រៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពថ្មីថែមទៀតបន្ថែមទៀតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណ
មែនទែនខ្ញុំសូម
មានសារចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបចាបើមានសារចុងក្រោយ
ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាអ្វីមួយថ្មីទេជាការបន្តរឿងចាដូចជាធនធានមនុស្សយើងមានទៅហើយចាយើងយកមកកែឆ្នៃឲ្យរឹតតែប្រសើរជាងនឹងផ្លូវយើងដើរទៅមុខយើងដឹងទៅហើយគ្រាន់តែមានការអាក់បន្តិចប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទៅមុខជាមួយគ្នា
បាទសូម
អត់មានអីថ្មីទេចា
បាទសូមអរគុណលោកសីបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាចា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអរលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 Asia ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសប្តាហ៍លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 Asia សូមអរគុណ
សកម្មជនស្ត្រីរាប់សិបនាក់មកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានៅសិតវិមានចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិឆ្នាំ2024នេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Jill Biden ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើជាម្ចាស់កម្មវិធីមួយនៅឯសេតវិមានដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិឆ្នាំ2024លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
ពួកគេតស៊ូមតិសម្រាប់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះនៅបង់ឡាដេសនិងជនពិការនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកគេលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយនៅអ៊ូហ្គង់ដាប្រយុទ្ធនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅជប៉ុនចេញមកការពារកុមារពីការរំលោភក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅបូស្នីនិងហេសេហ្គោវីនតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅបេឡារុស
លោកស្រី Biden ថ្លែងថាការលើកតម្កើងសម្លេងរបស់ស្ត្រីក្លាហានដូចជាអ្នកដែលទទួលបានរង្វាន់នៅឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស
់ Your great acts of courage can aspire others
ភាពអង្គអាចក្លាហានរបស់អ្នកអាចជំរុញទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងមិនថាធំឬតូចនោះទេវាជាចម្រៀងនៃអនាគតដែលបន្លឺឡើងតាមរយៈពួកយើងដូច្នេះយើងក៏អាចជាអ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌អ្នកការពារសេរីភាពបានដែរ
ក្នុងចំណោមនោះក៏មានសកម្មជនអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រី Fariba Baluch ផងដែរអ្នកស្រី Baluch ត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងវីដេអូឯកសាររបស់ VOA អ្នកស្រីជាសមាជិកក្រុមជនជាតិភាគតិច Baluchi នឹងបានលើកឡើងអំពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្ត Sistan និង Baluchistan នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងក៏ដោយអ្នកស្រី Fatou Baldé អ្នកទទួលពានរង្វាន់មកពីប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងអំពីការតស៊ូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដើម្បីបញ្ចប់ការកាត់ប្រដាប់ភេទស្ត្រី
Eliminating FGM
ការលុបបំបាត់ការកាត់ប្រដាប់ភេទស្ត្រីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទី5របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2024តែមួយឆ្នាំមានក្មេងស្រីចំនួន4.4 លាននាក់ទៅហើយដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យកាត់ប្រដាប់ភេទនៅទូទាំងពិភពលោក
គណៈដែលស្ត្រី11នាក់មកទទួលរង្វាន់ដោយផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលគុយបារៀបរៀងអ្នកស្រី Martha Beatrice Roque Cabello មិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសមកទទួលពានរង្វាន់នោះទេការងាររបស់ស្ត្រី9នាក់មកពីប្រទេសនីការ៉ាហ្គួដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនក៏បានទទួលពានរង្វាន់ពីអ្នកស្រី Emiris នាយកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងតំណែងតំណងនៅឯសេតវិមានទោះមិនមានវត្តមានក៏ដោយអ្នកស្រី Emiris ថ្លែងថា
All fighting tyrants
គ្រប់គ្នាបានប្រយុទ្ធដោយមិនហត់នឿយនិងប្រថុយនឹងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការគៀបសង្កត់ការរើសអើងការបៀតបៀនដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
នៅក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទទួលពានរង្វាន់នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយកម្រិតខ្ពស់និងកម្មវិធីនិយាយជាសាធារណៈ ើយក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles ដើម្បីជួបនឹងធ្វើការជាមួយសមាភិកីអាមេរិកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលការថាពលកម្មដោយបង្ខិតបង្ខំបានកម្រៃមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំនួន $236,000ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាកំណើនចំនួន $64,000ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនិយាយថាកំណើននេះមានឡើងដោយសារកំណើនចំនួនមនុស្សត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មនិងការជាប់តាក់ទងគ្នារវាងកម្រិតខ្ពស់ជាងមុននៃការទាញយកប្រយោជន៍និងកម្រៃច្រើនជាងមុនពួកជួញដូរមនុស្សនិងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រើពលកម្មបង្ខំអាចមានកម្រៃប្រមាណ $10,000ក្នុងជនរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថាការប្រើពលកម្មដោយបង្ខំជាទូទៅបំផុតគឺការទាញយកប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មខាងផ្លូវភេទនៅពេលដែលមានចំនួន 27% នៃជនរងគ្រោះខាងពលកម្មដោយបង្ខំការទាញយកប្រយោជន៍ដោយបង្ខំខាងផ្លូវភេទមាន 73% នៃប្រាក់កម្រៃមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងអស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានថ្លែងថាចំនួនជិត4អ្នកក្នុងបណ្ដាជនរងគ្រោះទាំងនេះ5អ្នកជាកុមារីឬស្ត្រីដោយមានកុមារីជាង 1/4 នៃករណីទាំងអស់អង្គការ ILO បានរាយការណ៍ថាចំនួនប្រមាណ85%នៃក្រុមជនមានផលប៉ះពាល់ដោយពលកម្មបង្ខំមានតាក់ទងក្នុងពលកម្មបង្ខំជាផ្លូវឯកជនដោយមានរួមក្នុងផ្នែកនេះនេះដូចជាទេសភាពភាពជាខ្ញុំប្រជាគេពលកម្មដើម្បីសងបំណុលនិងទម្រង់ខ្លះនៃការសុំទានដែលប្រាក់បានមកជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកឯទៀតទៅវិញសពីនេះគឺពលកម្មបង្ខំដោយដាក់កំហិតដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដូចជាគុកបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដែលមិនបានបញ្ចូលក្នុងការសិក្សាសាស្ត្រជាតិនេះរបស់អៃឡូទេដោយសារទិន្នន័យមានកម្រិតដែលដែលលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានធ្លាប់ស្នាក់នៅក្រោមការឃុំឃាំងជាងមួយទសវត្សរ៍ត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនៅថៃពុតនេះប៉ុន្តែមិនមានអ្នកដេញថ្លៃនោះទេផ្ទះជាប់មាត់បឹងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូនដែលជាអតីតរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាស្នូលនៃការតតាំងរឿងអចលនទ្រព្យរវាងលោកស្រីស៊ូជីនិងបងប្រុសលោកស្រីឈ្មោះអងសានអ៊ូដែលអ្នកទាំងពីរបានបែកបាក់លែងរាប់រកគ្នាផ្ទះនេះត្រូវបានម្ដាយរបស់អ្នកទាំងពីរគឺលោកស្រីខិនជីប្តីគុលឲ្យលោកស្រីខិនជីដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1988បានរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះអរិយាភិជាចានទស្សវត្សបន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អង្គសាដែលជាវីរជនទៀមទាឯករាជ្យត្រូវបានគេលិចលួចធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ1947មកតុលាការបានសម្រេចកាលពីខែមករាថាផ្ទះនេះត្រូវលក់ដោយដាក់ឲ្យដេញថ្លៃហើយប្រាក់ដែលបានពីការលក់ផ្ទះនេះនឹងត្រូវចែកគ្នារវាងលោកស្រីសុជីនិងបងប្រុសលោកស្រីផ្ទះនេះដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីតិចជាងមហិតាត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃ$900,000សមាគមសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាក់លបងគេហទំព័រថ្មីមួយដើម្បីឃ្លាំមើលពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសវត្ថិភាពអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេហទំព័រដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនេះមានគោលបំណងសំខាន់ចំនួន4ដូចជាការផ្ដល់នូវសេចក្តីរាយការណ៍ពីករណីយាយីមកលើអ្នកកសែតការផ្សព្វផ្សាយអំពីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំត្រីមាសប្រចាំឆ្នាំផ្ដល់ប្រភពទិន្នន័យនិងផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការតោះសុមតិដើមស្បីសេរីភាពសារពន្ធមាននេះមកតាមសេចក្តីជូនរំលងរបស់សមាគមកម្ពុជាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃពុធនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.